Velkommen til sundhedsministeren her til åbent samråd i Sundhedsudvalget. Udvalgets medlemmer kan deltage både her i lokalet, hvor vi har Per Larsen fra Konservativ Folkeparti og Martin Gertsen fra Venstre. Men de kan også deltage online, men der er, så vidt vides, ingen online lige nu. Men de kan jo stadig nå at logge på. Samrådet bliver tv-optaget og udsendt på Folketingets tv-kanal og på Folketingets hjemmeside. Samrådsspørgsmålene er stillet af Per Larsen, og jeg vil starte med at læse dem op. Det er samrådsspørgsmål DC. Vil ministeren redegøre for forløbet vedrørende Sundhedsstyrelsens nye dimensioneringsplan for speciallæger? Og samrådsspørgsmål DD. Vil ministeren forklare, hvorvidt ministeren mener, at Sundhedsstyrelsens nye dimensioneringsplan for speciallæger løser speciallægemanglen, som for eksempel Lægeforeningen ikke mener, som det fremgår i artiklen fra Dagens Medicin den 24. juni 2021, Lægeforeningen uambitiøs plan for speciallægeuddannelsen? Samrådet varer højst en time, og jeg vil starte med at give ordet til samrådsspørgeren for at begrunde samrådet. Værsgo, Per.
Ja, tak for det. Og tak til ministeren for at komme her og svare på spørgsmålene. Se, det er jo en ganske alvorlig sag i forhold til, at vi jo nærmest har kronisk lægemangel i det her land. Det har vi på en række specialer, og i hvert fald der, hvor jeg kommer fra, der har vi store meromkostninger og manglende, kan man så sige, opfyldelse af målene i sundhedsvæsenet, simpelthen fordi vi mangler læger. Det vi har behov for, det er nogle flere speciallæger. Man har også fra Folketingets side jo skruet op for antallet på lægeskolerne, og det er jo ganske glimrende. Men der, hvor det så halter, det er jo så i forhold til dimensioneringen. Nu har vi jo haft drøftelsen før, og der er også lagt en plan for de næste par år. Og man kan sige, at lidt har også ret, fordi at der var jo lagt op til 1040, så vidt jeg husker, speciallæger. Og nu har man så hævet her i hvert fald i 22 til 1067, og de der 27 ekstra, hvis det lykkes, så er det jo da også et skridt i den rigtige retning. Men det er jo bare et ganske lille skridt, og det synes jeg er ganske ærgerligt, fordi at som sagt, så har vi voldsomt stor mangel på speciallæger. Og det er ikke min forventning, at behovet det bliver mindre i årene fremover. Nærmest tværtimod, vi ved, at vi har omkring 3300 praktiserende læger i Danmark. Og prognosen går jo på, at vi får behov for op imod 5.000 på den lange bane. Simpelthen på grund af demografien. Folk bliver ældre, og typisk med alderen selvfølgelig også flere kroniske sygdomme. Og derfor er det jo væsentligt, at vi får uddannet ikke bare læger, men speciallæger. Og vi ved jo, altså det er almindelig medicin, og vi mangler voldsomt hårdt psykiatere, både til voksne patienter, men også til børn og unge. Geriatere, radiologer, neurologer, patologer, og sikkert også flere andre faggrupper. Så jeg er jo lidt interesseret i at høre, hvad ministeren tænker på den mere lange bane, fordi nu er det jo som sagt lagt for de næste to år, men på den lange bane, hvordan ser ministeren så på det her? Skal vi blive ved med at kigge på, at der er op imod måske to, måske på lidt længere sigt 300, der hvert år ikke kan blive uddannet som speciallæger? Tak.
Tak for begrundelsen, så vil jeg give ordet til sundhedsministeren for besvarelse.
Tak. Ja, tak for det. Enig i det, det er et meget, meget vigtigt, meget, meget vigtigt emne. Og også enig i, at det, jeg er glad for, at du siger det, at det er noget, som, hvor vi ser, vi er nødt til ikke kun lige at se her nu, også af en af den grund, at det tager lang tid at uddanne speciallæger, men altså også, at vi er nødt til at tænke fremad. Og de problemer, vi har her nu, de problemer, som lige bliver beskrevet af samrådsspørgeren her, det er jo nogle af de problemer, som man ville have ønsket, at man ligesom havde kigget frem, set frem nok for at kunne håndtere tidligere. Men det kan jo lige passe, hvis vi så bruger tid på det, frem for at bruge tid på, og så netop tage vores ansvar for at kigge fremad. Og det synes jeg er det, som vores fokus må være på i det her samråd. Men først lige et par ord om forløbet, for der er to spørgsmål. Det ene spørgsmål er om forløbet for vedrørende Sundhedsstyrelsens ny dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen. Så og der kan jeg fortælle, at det arbejde blev igangsat i 2019, med henblik, og det var dengang med henblik på at udarbejde en femårig dimensioneringsplan, der skulle gælde fra 21 til 25. Vi har haft samråd om det den 8. april i år, og der drøftede vi, at var det her, vi havde samrådet? Ja, det var det. Ja, godt. Og der drøftede vi, at dimensioneringsplanen indebærer, at Sundhedsstyrelsen på basis af netop lægeprognosen, altså den prognose, som man lægger for at se, hvor mange læger har brug for i de kommende år, at de udstiller høringsmateriale til høringsparter, og det tæller blandt andet de regionale parter, statslige myndigheder, de faglige organisationer og de specialebærende selskaber. Og vi har fået oplyst fra Sundhedsstyrelsen, at dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2021-25 var sendt i høring til over 60 høringsparter, og at Sundhedsstyrelsen har modtaget et tilsvarende antal høringssvar. Sundhedsstyrelsen valgte så, og det var på grund af, at Sundhedsstyrelsen fik jo i den her tid meget arbejde med covid-19-pandemien, så der valgte man fra Sundhedsstyrelsens side at udarbejde en etårig plan for 2021, og arbejdet med dimensioneringsplanen for 2022-2025 blev så i gang sat i efteråret 2020. Og så i marts i år, der fremlagde Sundhedsstyrelsen et udkast til dimensioneringsplan for 2022-2025 for det nationale råd for lægers videreuddannelse. Og som jeg så oplyste på det her samråd, vi havde i foråret, så var der forskellige synspunkter på planen, og Sundhedsstyrelsen besluttede at vurdere dimensioneringsplanen igen herunder, hvor der eventuelt kan være sundhedsfagligt begrundet behov for yderligere øgning i antal uddannelsesforløb. Og siden da, der har regeringen og Danske Regioner så indgået aftale om regionernes økonomi for næste år. Og i den aftale er der blandt andet lagt vægt på bedre lægedækning i hele landet, og regeringen og Danske Regioner er enige om fra 2022 gradvist at øge antallet af hoveduddannelsesforløb, blandt andet i rekrutteringsudfordrede specialer og uden for de større byer. Og så faktisk senere samme måned, juni måned i år, så kom der altså et nyt udkast til dimensioneringsplan, som blev drøftet i Taskforce for Dimensionering af Speciallæger, Prognose- og Dimensioneringsudvalget og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Og efter det så offentliggjorde Sundhedsstyrelsen så sin dimensioneringsplan for 2022-2023, altså en kortere periode end det, man havde lagt op til i 2025. Jeg skal måske for en god ordens skyld nævne, at vi her i sommer, lige i starten af juli måned, orienterede udvalget skriftligt om den her nye dimensioneringsplan for de her to år. Det andet spørgsmål går på, om jeg mener, at dimensioneringsplanen løser speciallægemanglen, og det er jo det centrale selvfølgelig. Og fuldstændig rigtigt, som der blev sagt til starten, vi ser desværre stadigvæk lægedækningsudfordringer i flere dele af landet. Og det er så også rigtigt, hvad der blev sagt, i nogle specialer mere end andre. Og det gælder helt rigtigt blandt andet inden for almen medicin. Det betyder, at vi har et antal borgere i dag, som bor i kommuner, hvor de ikke har valgmuligheder, hvis de skal vælge en ny læge. Og på den længere bane, så er der heldigvis udsigt til en væsentlig stigning i antallet af speciallæger. Hvis man kigger på lægeprognosen, og det er jo den, som vi har den netop for at få lavet en prognose. Så hvis man kigger på den seneste lægeprognose, der er forskellige scenarier. Og hvis man kigger på hovedscenariet, altså det vil sige det scenarie, hvor man forsøger at sige, hvor mange. Altså en ting er jo at afsætte, eller at planlægge efter det. De skal også besættes, de her uddannelses, de her uddannelser. Og de her forløb her. Så hvis man kigger på hovedscenariet, det vil sige det scenarie, hvor antallet af besatte forløb er sat ud fra de tendenser, vi har fra tidligere år. Så det er det bedste bud, vi har, kan man sige. Det er jo ikke givet, at det bliver sådan hovedscenariet, men det er det bud, som altså er hovedscenariet. Der forventer man en stigning i lægeprognosen i antal af speciallæger i almen medicin på 8% i perioden fra 2018 til 2025. Og hvis man så kigger lidt længere frem, for den kigger også længere frem, den her, så kan man se, at i de kommende år, så vil der være en stigning, og det er så når man kigger lang tid frem, så vil der stigningen være helt op på 51%. Og det vil så helt op i 2040, 51%, men altså 25% en stigning til på 8%. Og den prognose er så lavet før det nye løft i dimensioneringsplanen, så jeg ser frem til at få på et tidspunkt en ny prognose, der tager højde for den. I den nye dimensioneringsplan, og det er den, der kommer bare for næste år og næste år igen, så er der samlet set dimensioneret med en formentlig, det er vel egentlig formentlig historisk højt antal hoveduddannelsesforløb. I 2022 er der dimensioneret med 1067 en halv. Der er teknik, der gør, at man har en halv med, men det er den måde, man dimensionerer på. Hoveduddannelsesforløb, og i 2023 1090 hoveduddannelsesforløb. Og det er i hvert fald, hvad vi har på kunne samle af materiale op til det her samråd. Vi mener, det faktisk er historisk højt. på det niveau her. Og det er i hvert fald en stigning i forhold til de senere år. Altså hvis man så på den seneste langsigtede dimensioneringsplan, den der var fra 2013 til 2017, der var der dimensioneret med ca. 900 hoveduddannelsesforløb årligt. Og her når vi altså op på 2023 på 1090. I 2018 var der dimensioneret med 913,5 hoveduddannelsesforløb, og i 2019 dimensioneret med 954,5, 2020 1011,5. Og så har vi altså tallet der, der hed 1090 hoveduddannelsesforløb i 2023. Så det går altså den rigtige vej opad, kan virkelig slå de andre år i forhold til, hvis der var et kapløb, det er det overhovedet ikke, men når der er behov for det, så skal vi gå noget ved det. I løftet i den nye dimensioneringsplan, så er der altså både blevet plads til at indarbejde det relativt nye speciale i akutmedicin i den samlede ramme, men også at fastholde det høje antal hoveduddannelsesforløb i almen medicin på 350 hoveduddannelsesforløb årligt, og at øge dimensioneringen af en række specialer. Det synes jeg er positivt, de tre punkter er nået. Og jeg har noteret mig, at der i udarbejdelsen af dimensioneringsplanen er taget blandt andet taget særlig hensyn til områder med behov for særlig målrettet indsats. Det er psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, neurologi og radiologi. Så dimensioneringsplanen skal være, men jeg mener også, den er et vigtigt bidrag til bedre lægedækning. Det er altså kun en toårig plan, og ikke en sådan femårig plan, som ellers var tanken at lave. Der var forskellige årsager, der gjorde det. Men det betyder så også, at man lavede en kortere plan. Det betyder så også, at vi jo inden for en overskuelig tidshorisont igen skal se på en ny dimensioneringsplan. Og det vil sige, at området følges meget, meget tæt i de relevante fora, der har de opgaver. Så kan jeg nævne, at Sundhedsstyrelsen sidste år igangsatte et arbejde om revision af den lægelige videreuddannelse. Og formålet med det projekt er at sikre, at den lægelige videreuddannelse tilpasses kravene til det sundhedsvæsen, som jo vi står overfor. Og der er nedsat 4 arbejdsgrupper, hvoraf en skal se på modeller for dimensionering af videreuddannelsen. Og jeg kan forstå på det, at det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse sidst på måneden skal se på blandt andet et justeret møde og tidsplan, og det arbejde, synes jeg, vi alle sammen kan se frem til at følge. Så der er fokus på dimensioneringen. Det kan ikke stå alene, dimensionering. God lægedækning, det er ikke kun et spørgsmål om antallet af uddannelsesforløb. Det er også et spørgsmål om, at læger og speciallæger fordeles i hele landet, også til lægedækningstruede områder, sådan så vi sikrer, at alle hjørner af Danmark har gavn af speciallægernes kompetencer. Så er der henvisning til en artikel fra Dansk Medicin, hvor der er citeret, at lægeforeningen mener, at der er uddannet for få speciallæger, og de mener, at det kan føre til større ulighed i sundhed. Jeg vil sige, generelt deler jeg bekymringen for ulighed i sundhed. Det er vigtigt, at vi løbende hele tiden har fokus på den problematik. Jeg vil også sige, at hvis man bare blindt øgede udbuddet af uddannelsesstillinger, det er ikke det, jeg siger, de foreslår. De kommer altid med intelligente indspark, men hvis man oversætter det til bare at øge det her blindt, jamen så risikerede vi jo, at de, om man så må sige, populære specialer i geografisk populære områder fik en markant øgning. Det ville jo så svække rekrutteringen til de specialer og de områder af Danmark, som oplever lægedækningsudfordringer. Og det vil jo ikke fremme lighed og sundhed. Måske endda faktisk svare tværtimod. Og derfor er det jo ikke kun lige sådan på den flade hånd, så bare uddanne nogle flere, lave nogle flere, fordi så risikerer vi jo altså, at man så at sige fodrer hunden med egen hæle og malker fra de steder, vi virkelig har brug for læger, og de specialer, både steder og specialer. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi er opmærksom på en hensigtsmæssig fordeling af uddannelsesstillingerne. Og det er jo derfor, vi lavede den her økonomiaftale med Danske Regioner. Og også derfor, at Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan er skruet sammen, som den er. For der står i dimensioneringsplanen følgende, jeg kommer med her med et citat derfra. Dimensioneringen af videreuddannelsen af læger til speciallæger bidrager til, at der i hele landet, uafhængig af geografi eller lægelige specialer, er mulighed for at tiltrække og uddanne det antal speciallæger, der er behov for. Således at der kan rekrutteres til funktioner såvel i de store universitetsbyer som uden for disse, inklusiv i yderområderne, skriver selv slut fra Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan. Så når man taler om dimensionering, så hører det altså med til billedet, at der de senere år har været ubesatte hoveduddannelsesforløb i en række specialer. Så der har været dimensioneret flere forløb, end der er blevet besat. Faktisk godt 100 ubesatte hoveduddannelsesforløb i 2020, og det er på tværs af specialer. Og i den nye specialplan for i år, så er der sådan noget nyt netop for at tage hånd om det. Mulighed for såkaldte flexforløb, som betyder, at der er mulighed for at konvertere i alt 50 hoveduddannelsesforløb til andre hoveduddannelsesforløb, hvis forløbene ikke har kunne besættes i det givne speciale. Og det er måske lidt teknik, men det betyder jo konkret, at ubesatte uddannelsesforløb ikke går til spilde, hvad vi også har set tidligere, og dermed så styrke muligheden for, at der uddannes speciallæger trods rekrutteringsudfordringer i visse specialer. Og i den kommende dimensioneringsplan, den der vil træde i kraft næste år, der kommer der yderligere fleksibilitet, der er vi oppe på 100, ikke også? 100 fleksforløb årligt faktisk. Så enig i bedre lægedækning, det har vi brug for, og det kræver en løbende indsats, hvor blandt andet dimensionering spiller en vigtig rolle. Vi har løftet og kommer til at løfte, det kan vi se sort på hvidt, i de kommende års speciallægeuddannelsesplan. Formentlig historisk højt antal og samtidig større fleksibilitet, så forhåbentlig vi kan få færre ubesatte forløb, og vi kan få flere læger, der får en uddannelse til gavn for deres patienter. Og på den måde også bidrage til, at der uddannes flere speciallæger i fremtiden. Tak for ordet, formand.
Tak til ministeren. Herefter er der spørgsmål fra udvalget, og det første går til samrådsspørgeren. Værsgo, Per.
Ja, tak for det, og tak for ministerens svar. Og men jeg måske synes, at ministeren ikke er særlig klar i forhold til at udtrykke, hvad ministeren mener om det her emne. Fordi at det er fint nok med noget historik, og at man nu har flere speciallægeforløb, end man har haft tidligere. Men problemet er jo, at vi har en kronisk mangel på speciallæger i mange egne af landet. Og når nu, at ministeren påpeger det her med, at man har en risiko for, at der malkes fra tyndt befolkede områder, så må jeg bare sige, at altså, det bør jo kunne tilrettelægges på en måde, sådan så at de speciallægeforløb, at de simpelthen jo lægges ud, der hvor behovet det er. Jeg er helt sikker på, at man godt ville kunne lave en aftale med hospitalsvæsenet, altså danske regioner, i forhold til at få de forløb lagt ud. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, altså, Hvad er den reelle årsag til, at man ikke skruer op på de 1250 forløb, som både lægeforeningen og de lægefaglige selskaber anbefaler? Er det et spørgsmål om penge, eller hvad er det, der ligger til grund for det? Fordi at jeg synes, det er ganske ærgerligt, hvis vi skal blive ved med at døje med lægemangel i masser af år frem i tiden, fordi at vi nu forpasser en mulighed for at få uddannet nogle flere speciallæger. Altså, og man skal huske på, at der er jo også en stor arbejdskraft i de læger der igennem deres uddannelsesforløb. Det er jo ikke sådan, at de sidder på skolebænken i den tid, hvor de er under uddannelse som speciallæger. De indgår jo direkte på hospitalerne som en væsentlig og betydelig arbejdskraft. Så det er jo også et godt formål at få dem ud og virke. Jeg er jo ikke helt klar over, om de bliver ved med at søge rundt i forskellige introstillinger, fordi de måske er i tvivl om, hvilket speciale det passer dem bedst. Men jeg synes jo, det er væsentligt, når vi har sådan stor en mangel på speciallæger, at vi så får nogle uddannet så hurtigt som overhovedet muligt.
Tak. Tak for det. Og ministeren?
Ja, men det er jo, det er jo præcis det, vi har forsøgt at gøre med økonomiaftalen med danske regioner, netop have fokus på fordeling de steder, til de steder i Danmark, som oplever lægedækningsudfordringer. Og en ting er jo at lave uddannelsen, noget andet er jo også at sikre, at de studerende også har lyst til at nedsætte sig med en praksis, eller på anden vis have et arbejde. Det er forskellige steder i Danmark, hvor man har brug for læger. Det kan også være netop i hospitalsvæsenet, i somatikken, i psykiatrien, og også som praktiserende læger. Så det har vi aftalt med danske regioner, at man skal have fokus på den fordeling. Og er stadigvæk sådan, at altså, jeg synes måske lidt den kritik, der er rejst, og som nu bliver gentaget her, er det er måske lidt i afdelingen af sådan forventelig kritik. Altså når vi i 2020 havde 100 ubesatte hoveduddannelsesforløb, og og så alligevel skruer vi op og prøver alt, hvad vi kan, alle de håndtag, vi har på, målrette til det, de specialer og de geografiske steder, hvor vi har brug for læger. Hvis man så bare skruer op yderligere, jamen, hvor mange ubesatte hoveduddannelsesforløb kunne vi så risikere at have? Nu vi forsøger at lave det mere fleksibelt, mere målrettet, de ting, der er, men jeg synes, det er klogt, at Sundhedsstyrelsen har valgt at gå den her vej frem. Og det er som sagt jo, altså det er helt, hvad vi har kunnet finde frem af at spore op af gamle planer og andet, så skulle det være i hvert fald det højeste niveau overhovedet. Så det synes jeg er det rigtige. Og så det er jo ikke en hemmelighed heller, når det handler om det geografiske, jamen så har den her regering, jeg er en del af, vi har jo foreslået en tjenestepligt, netop for at få læger, få en del af uddannelse ud de steder, hvor vi har brug for læger. Men det er jo heller ingen hemmelighed, at det har jeg konstateret, at der er jo, det er der ikke villighed til fra partiernes side i Folketinget. Så må man jo finde på noget andet, hvis der ikke er flertal for. Det er jo sådan, politik er, men det ændrer ikke på, at problemet skal løses. Hvis vi er enige om, at problemet skal løses, og det må vi jo så være, så må vi jo også tage nogle af de værktøjer i brug, også dem, som måske ikke kun giver jubel alle mulige steder. Fordi hvis man kun går efter det, der giver jubel alle mulige steder, jamen så risikerer vi at få endnu flere ubesatte hoveduddannelsesforløb. Og vi risikerer netop, uanset hvad man gør, at vi så laver et system, hvor man kommer til at kannibalisere inden blandt de forskellige uddannelsesforløb, og netop de populære vil så kunne æde dem, som eller kunne tiltrække læger fra dem, som måske kræver lidt mere eftertanke, før man hopper ud i dem, som af den ene eller anden tredje grund ikke har så stor søgning. Og så vil vi jo ikke løse nogle problemer overhovedet. Men så vil jeg også sige, hvis der viser sig, at Folketinget ombeslutter sig og alligevel har lyst til at gå videre og være interesseret i at dykke ned i tjenestepligtmodellen, så er min dør altid åben for det.
Tak for det. Og så er det samrådsspørgeren for andet spørgsmål.
Ja, tak for det. Nu er jeg jo ganske tilfreds med, at den der med tjenestepligten, som regeringen har foreslået, at den er faldet på jorden, og at der er flertal i Folketinget imod det. Fordi det ville jo være den helt forkerte vej at gå. For det ville jo netop betyde, at det ville tage et halvt år længere tid, inden at speciallægerne de blev speciallæger, for at se det rent ud. Og det ville jo så være til skade i forhold til de massive udfordringer, vi står med, i forhold til at få uddannet nogle flere speciallæger. Fordi det simpelthen ville jo tage et halvt år længere tid. Men altså, jeg er næsten nødt til at spørge ministeren efter. Altså, det er jo dagligt, vi møder det her problem. Vi ved, det er kronisk mangel på læger rundt omkring. Vi ser dagligt historier i medierne. Altså, nu har vi lige haft den her med for lang tid ved vagtlægerne. Simpelthen jo fordi, at der er for lidt kapacitet ved vagtlægerne. Og det udspringer jo af, at der er for få praktiserende læger. Vi har også fået spørgsmål i dag i forhold til, om det er tilfredsstillende, at der kun er nogle af 30% i Region Hovedstaden, der på brystkræftområdet bliver opereret til den tid, som der faktisk er i kræftpakkerne. Altså, vi har jo nogle kroniske og helt fundamentale udfordringer i vores sundhedsvæsen, som bunder i lægemangel. Og så er spørgsmålet så, hvad mener ministeren? For det kort og langt af, jeg kan jo høre, at ministeren bare læner sig op af sin styrelse. Og jeg synes jo, når nu, at de lægevidenskabelige selskaber og lægeforeninger, de kommer med kvalificeret bud, og så siger, at vi skal mindst op, eller at der er et behov, når de tæller det sammen, speciale for speciale, og kommer op på 1250. Så vil man så sige, hvorfor forsøger man så ikke? Det, at der måske kunne være et ubesat forløb rundt omkring et eller andet sted i landet, det burde jo ikke forhindre i, at man skruede op for kapaciteten, sådan så at alle de læger, der ønsker at komme i gang med at læse og uddanne sig til speciallæge, at de kom i gang. Så hvad er helt eksakt ministerens holdning til spørgsmålet om, at man simpelthen skruer noget mere op, sådan så vi kan få problemet løst?
Tak for det. Og ministeren?
Ja, men... Altså, jeg, Ja, altså, det er ikke fordi jeg læner mig op ad, eller jo, det gør jeg vel indtil nok. Det er den faglige vurdering, der er i Sundhedsstyrelsen. Så det er faktisk, det er jo egentlig rigtigt, det er jo det, jeg gør. Men det er jo fordi, jeg synes, det er klogt, og jeg synes, det er godt at lytte til dem, der har det ansvar. Og det er jo ikke, altså, det er i hvert fald ikke en særlig ny ting i den danske politiske debat, at der findes forskellige organisationer, der organiserer dem, der nu det handler om, og de synes som oftest, der skal uddannes nogle flere af dem. Det er en rimelig standard diskussion, vi har på alle områder i det danske samfund. Det synes jeg er klogt og sundt og godt, og det er en dejlig debat at have. Men det er ikke så godt og sundt og klogt, hvis vi så en til en synes, at det er så det, vi skal. Fordi deres vurdering, sådan helt generelt, det er jo en vurdering, som er farvet af, hvor de står. Og det skal det også være. De varetager jo de interesser, det skal de jo så også gøre. Og derfor så er det jo nok klogt, også meget klogt, at sådan nogen som Sundhedsstyrelsen også spørger sådan nogen som Danske Regioner og hører deres input og spørger nogle andre i de vurderinger, de har. Og der er en reelt frygt forskellige steder for netop, at hvis man bare skruer op, jeg har kommet med argumentet mange gange her, men det er jo et virkelig reelt argument, at vi skal have styrket fødekæderne ind i de uddannelser, de specialer, som vi virkelig har brug for. Det gør vi ved forskellige områder. Der er blevet mulighed for at opslå flere introduktionsforløb i almen medicin. Er det næsten 700 eller sådan noget næste par år, vi er oppe på eller andet? Op til 700, ja. Så alt, hvad vi kan for ligesom at få den fødekæde ind, gør vi, hvad vi kan for. Men vi risikerer jo også, altså, det er jo lidt op. Det er jo lidt vildt at høre, men vi risikerer jo faktisk selv, om vi ligger højt på speciale almen medicin, men vi risikerer jo, at vi ikke udfylder den ramme. Det må vi jo bare være ærlige at sige. Det har vi vel ikke gjort de sidste par år. Så vi har altså en ramme her, og vi når kun her til nu her. Så er debatten, skal vi have rammen højere op? Jamen, hvad skulle det hjælpe? Risikerer vi netop ikke så, at den kommer højere op, den ramme, og så er der altså flere, der uddanner, også i de byer, hvor lægerne af sig selv flytter til og bor i og godt vil uddanne sig i. Og så sidder dem, der har brug for, virkelig spredt brug for læger, blandt andet i Nordjylland eller i Sydsjælland eller andre steder, så sidder de og siger, jamen, vi har vi er nervøse for, at hvis man bare hæver rammen, så vil vi endnu flere ubesatte stillinger, og man risikerer så, at man fjerner dem, vi så har hos os. Det er jo en helt reelt mekanisme, som man kan gøre, hvad man kan, og det har vi prøvet alt, hvad vi kan at gøre, for os, med det, jeg nævnte, med et fleksible forløb og målrettede uddannelsessteder, og også introduktionsforløb og flere andre ting. Men vi kommer ikke udenom, at de to problemstillinger, der er nogle specialer, der mangler søgning til, og der er nogle steder i Danmark, der mangler forskellige former for speciallæger, herunder også i almindelige medicinere. Og der er jeg altså helt sikker på, at der er løsningen ikke kun at sætte antallet op. Og så må jeg sige, jeg har den største respekt for de faglige input, der er fra Lægeforeningen. Men det er jo også sådan, at deres medlemmer har ikke, altså det er jo sådan, det er, at de vil gøre, hvad de kan for at forhindre, at vi får lægerne, at vi får sagt til lægerne, nu skal I også flytte ud de steder, vi mangler læger. Og det er der nok en god grund til, for deres medlemmer bryder sig ikke om det. Det forstår jeg da godt, de ikke gør. Men i Danmark har vi brug for læger. Vi har brug for de læger derude. Og det er helt afgørende, at vi simpelthen gør, hvad vi kan. Og jeg har hørt, at der ikke er flertal for det forslag, vi havde. Godt, men så må vi jo finde noget andet, fordi vi kan ikke se hinanden i øjnene og se borgerne i øjnene, os der har ansvaret for det her, og sige, at vi tør ikke gøre noget af det, som fordi der er nogen, der ikke har lyst til at flytte, eller nogen, der vil have det uddannelse og vil bosætte sig. Det forstår jeg godt, de vil. Men vi er jo nødt til at sige, at vi har et sundhedsvæsen, hvor der skal være læger i hele Danmark, og der skal være læger på alle de her specialer, ellers så hænger det ikke sammen. Og det har vi altså ikke i dag. Det kan vi ikke levere på i dag. Så det er et problem. Så vi har skruet op, jamen så risikerer vi at skabe nogle helt nye, yderligere problemer. Og dem, der råber på det, jeg synes ikke helt, de har helhedsbilledet. Og sagt i alt respekt og stor kærlighed til også til Lægeforeningen, for jeg synes, de gør et kæmpe stort arbejde. Men jeg synes, her taler det lidt for meget nogle medlemmers sag frem for den danske folkesundhedssag.
Tak til ministeren. Så er der åben for spørgsmål fra resten af udvalget. De to første er Martin Kjær som er Venstre, og derefter Per Larsen. Martin først.
Jo, men den sidste del omkring Lægeforeningen, jeg er heller ikke enig med Lægeforeningen i alt, men jeg kan simpelthen ikke se, hvad deres incitament skulle være til at bede regeringen og Folketinget om at uddanne nogle flere læger til arbejdsløshed. Det kan jeg simpelthen ikke se, hvad incitamentet skulle være til det. Altså, og så har vi hele diskussionen omkring almen praksis, og jeg bare lige kort, jeg har nogle idéer til ministeren, om vi kan tage ved en senere lejlighed. Ikke? Altså, jeg synes jo, man skal operere med at skabe nogle økonomiske incitamenter, der gør, at lægerne bestiller noget mere, hvis de har lyst til det. Vi skaber nogle bedre fysiske rammer for de praktiserende læger, så det gør det mere attraktivt at være i almen praksis. Vi får uddannet nogle flere i almen medicin og dermed også til praktiserende læger. At man i speciallægeuddannelsen i almen medicin kommer til at opholde sig noget mere i almen praksis, og så giver som det sidste noget økonomisk støtte til, at yngre læger bosætter sig i tyndt befolkede egne af landet. Det er bare sådan en lille buket af forslag, vi jo eventuelt kunne drøfte ved siden af regeringens forslag om at tvinge yngre læger ud i almen praksis. Det håber jeg, vi kan få lejlighed til ved lejlighed. Jeg tror, vi drøftede det også sidste gang, vi havde samråd om det her. Altså, især det, der handler om almen medicin. Altså, vi ved jo, at vi bliver nødt til at styrke det, vi i et mangel af et bedre udtryk kalder det nære sundhedsvæsen i de kommende år. Og det gør vi jo. Vi havde jo samråd om det med antallet af senge på sygehusene her forleden dag. Og det kommer som en naturlig udløber af det, at hvis man ligesom... Hvis ikke man vil proppe flere senge inde på vores sygehus, og jeg synes ikke, og det sagde jeg også sidst, vi drøftede det, jeg synes ikke, man skal måle en kvaliteten i danske sundhedsvæsen eller succesen på sundhedsvæsen i almindelighed på, hvor mange sengepladser man har. Men så bliver man ved djævelens vold og magt også nødt til at gøre noget andet. Og jeg synes, en ting er, at man skal styrke den del af nære sundhedsvæsen, der ligger ude i kommunerne, men jeg tror simpelthen også, at vi bliver nødt til at styrke almen praksis, og det kræver altså, efter mine bedste begreber, at vi har nok almen mediciner, og dermed også nok praktiserende læger. Og det er jo ikke bare de tyndt befolkede egne af landet, at det frie valg for praktiserende læger er ophævet. Det er der også her i byen. Og der er der ikke noget frit valg over at vælge en praktiserende læge. Man skal være heldig, hvis man kan finde en. Og man skal være heldig, at man kan komme til sådan inden for overskuelig tid. Så jeg synes alt andet lige, at der er behov for, at man styrker den del af det også. Nå, det kan ministeren jo kommentere på, hvis han har løst. Det, der interesserer mig lidt her, det er den der diskussion om, som jeg har hørt mange gange, at hvis man sætter antal, altså hvis man øger dimensioneringen, hvis man øger antallet af uddannelsespladser inden for speciallægeuddannelsen, så sker der det, at så vil der stå nogle tomme pladser ude i landet, fordi at så suger de store byer bare til sig. Altså det er ligesom det argument, jeg har hørt, der ligesom er det bærende argument. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke kan få lov til at drøfte kriterierne for fordelingen af de her speciallægeuddannelser. Altså ministeren har selv i et svar til mig, og jeg forlanger ikke, at ministeren skal kunne huske det, men der skriver ministeren, at det overordnede princip for den geografiske fordeling af speciallægeuddannelsesforløb i forbindelse med udarbejdelse af dimensioneringsplaner er som udgangspunkt, at der på videreuddannelsesregionsplan tilstræbes, at dimensioneringen følger befolkningsandelen i de tre videreuddannelsesregioner. Befolkningsandelen i de tre videreuddannelsesregioner er i 2020 henholdsvis 46,1% i videreuddannelsesregion Øst, hvilket vil sige herover, altså Østdanmark. I videreuddannelsesregion Syd, region Syddanmark, der er den 21% og 32,9% i videreuddannelsesregion Nord, region Midtjylland og region Nordjylland. Og så er der nogle forskellige undtagelser, men det er det bærende princip. Jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan komme ind og diskutere, om det her er de rigtige kriterier, når man placerer specialuddannelsen. Altså, det kunne da være enormt interessant at sige, hvor er det egentlig i specialuddannelsen skal ligge? Hvor er det speciallægeuddannelserne skal ligge henne? Og måske endda mere håndholdt, end tilfældet er i dag. Så begynder det da at blive rigtig interessant. I stedet for at holde... Jeg er med på, minister, at man skal se det samlede sundhedsvæsen under et og sådan noget. Men hvis der er konkrete lægedækningsudfordringer op i Region Nordjylland, hvad der er, så må man jo prøve at håndtere det lidt mere håndholdt, også når det handler om speciallægeuddannelsen. Og hvis der er én ting, der er helt sikkert, så er det, at det virker ikke at flytte folk rundt i landet med tvang, Og det løser det faktisk, det er faktisk ikke, heller ikke helt let med nogle andre former for tilskyndelsesmekanismer, når fond ligesom har slået rod et sted. Så derfor må man jo håndholde det i uddannelsesmæssig henseende. Og der forstår jeg ikke, at vi ikke kan komme tættere på at lave en lidt mere håndholdt indsats i forhold til at placere speciallægeuddannelsen rundt omkring i landet. Undskyld formand, det bliver alt for langt.
Du er tilgivet. Så er det Per Larsen.
Ja, tak. Opbakning til hr. Martin Geertsens indlæg her, fordi at det ville jo, når vi taler almen praksis, være hensigtsmæssigt, hvis det var sådan, at man havde mulighed for at vælge en læge. Og i dag der er det jo masser af steder, langt de fleste steder, jo sådan, at man faktisk skal være taknemmelig bare for at have en læge, som er en praktiserende læge. Og ellers så er det jo rigtig mange tusinder, der er henvist til nogle klinikker, enten en udbudsklinik eller en regionsklinik, eller hvad det nu måtte være. Og det er jo ganske bekymrende. Og derfor er mit ønske også, at vi kommer op i et antal praktiserende læge, sådan så at man simpelthen har det frie valg, og når man flytter til en kommune, for eksempel, så kan man blive præsenteret for en liste, hvor man så kan vælge. Og på samme måde, hvis det er sådan, der er en læge, som man måske ikke bryder sig om, eller gerne vil have en ny læge, det kan være noget med alder og køn, og hvad ved jeg, at man så har det frie valg, det er altid nummer et. Men jeg kan jo ikke lade være med stadigvæk at henholde mig til, altså for eksempel så skriver Lægeforeningen her, at den nye dimensioneringsplan vil betyde fortsat mangel på radiologer til bl.a. kraftudredning af patienter, psykiater til at behandle børn, unge og voksne med psykiske lidelser, geriater til de mange ældre patienter med flere sygdomme, neurologer, lungemediciner og ikke mindst almen mediciner, så danskerne kan få sikret en egen læge. Det er jo ganske bekymrende, og jeg har heller ikke kan simpelthen ikke forstå, hvilken interesse lægeforeningen og de lægefaglige selskaber skulle have, ud over at de simpelthen ønsker, at man har mulighed for at behandle patienterne i det her land i det antal og i det omfang, der er behov for det på den lange bane. Og så kan jeg ikke lade være med at sige, altså man må jo også kunne lære af de bedste, for det kan godt være, at der er nogle hoveduddannelsesforløb, der er ubesatte. Men i Nordjylland har man kunne registrere, at ved en større indsats med rekrutteringsarrangementer, og simpelthen også ved at slå stillingerne op flere gange og sådan noget, at det så kan lykkes at få læger til at uddanne sig regionalt. Hvorimod på i Region Sjælland, hvor jeg mener ministeren har valgt, der har det ikke været den store succes, og der kan man så sige, at det kunne jo godt være, at man skulle være noget mere intensiv i at få besat de hoveduddannelsesforløb, sådan så at man kunne få nogle flere læger. Og der vil jeg da opfordre ministeren, hvis det er sådan, at ministeren også deler ved andres bekymring om at få det her til at lykkes, så tage en snak måske med de regioner om ikke at der er nogle muligheder for at lære andre, sådan som man får de tomme pladser besat, fordi det synes jeg et eller andet sted der må ministeren godt indføre en eller anden form for mild tvang, altså i forhold til regionerne, sådan så at de ligesom sørger for at få de pladser besat, sådan så vi kan få uddannet nogle flere speciallæger, så vi kan dække behovet fremadrettet. Det kan jeg kun opfordre ministeren til.
Tak for det. Så vil jeg give ordet til ministeren om et sekund.
Yes, jeg er bare helt sikker på, for det jeg får at vide, at jeg forstår det. Tak for gode indlæg til begge, og til Martin Geertsen, som var den første. Jeg synes, det var et godt og langt og godt indlæg. Så det var virkelig godt indlæg, synes jeg, og jeg kan sige, jeg synes, du har fat i mange af de elementer, som nu må ligge på bordet. Der er intet, der er fjernet for mig, der du nævner her. Ikke et punkt, hvor jeg siger, der er vi modstandere. Det er ideologisk eller politisk eller økonomisk, eller der er umuligt for os. Ikke et af dem overhovedet. Det her problem skal løses. Og herunder også det sidste spørgsmål, du kom med, nemlig kriterierne for fordeling, som er vel traditionelt set måske for løse i forhold til at løse problemet. Så det indgår også i økonomiaftalen med Danske Regioner, men der, jeg synes, vi må sige til hinanden, der udstår også en drøftelse her på Christiansborg også om, hvordan kan vi, hvad skal der til der for at sikre, at vi får de, at vi, altså, vi, at vi har et set op, som sikrer, at der er nogle kriterier for fordeling, som er rigtige. Og det kan jo godt være, at det ikke skal være politikere her omkring bordet, eller her, som skal sidde omkring bordet og lave den konkrete fordeling, men kriterierne for fordelingen, det er det, jeg hørte, du siger. Hvordan er disse? Og det er jo noget, synes jeg, det har mere principielt karakter. Det synes jeg er interessant. Ligesom de andre elementer, du nævnte, er alle nogen, som jeg mener, vi bør drøfte med hinanden. Og ser frem til at gøre med Folketingets partier. Og det, ja, så det her er faktisk et, jeg har skrevet ja ud fra de ting, du har nævnt her, så det må jeg så sige her jo. Det er med ikke sagt, at det lige er sådan, at vi køber alt, hvad der bliver lige sagt her, fordi nu skal vi så gå ind i en proces sammen og drøfte det, og det ser jeg frem til at gøre. Men, men helt klart, det er nogle af de elementer, som er som er i værktøjskassen. Det mener jeg også, det må være. Så har vi Per Larsen, som nævner nogle af de konkrete specialer, altså psykiatri, neurologi, radiologi. Altså, det er jo præcis nogle af de specialer, som er øget i de her kommende års, to års dimensioneringsplaner. Og bemærk også, det er to års, det vil så sige, det kan jo godt være, at de skal øges yderligere i, det er altså en kortere periode, den største stigning, måske ikke så stigning, men det er op på det største niveau, som vi kan se historisk, men en kortere periode, det vil så sige, jeg afviser slet ikke, at man skal højere op, men jeg siger heller ikke, at man skal. Det må vi altså afvente, det faglige arbejde. Men der er i alt 17 specialer faktisk, hvor man konkret har øget, og de her tre er altså en af dem, konkret har øget dimensioneringen til. Og så rekruttering. Jamen, jeg tænker nok, at I har fundet en anden god model op i Nordjylland til det. Og det er altid. Altså, jeg har også set, og med stor interesse set, at der er lokalsamfund, som er gået sammen og siger, vi har brug for en læge. Hvad skal der til? En charmeoffensiv. Og ikke kun jo bare en reklame, men altså også helt konkret. Hvad skal der til for, at vi kan få tiltrukket det her? Og det er jo faktisk lykkedes nogle steder. Og det er jo kun godt og glædeligt. Det er helt klart noget, der skal vi skal sikre udbredt på en eller anden måde, at man lærer af det. Og det kan jeg, ja. Så jeg ved, at der også er arbejde i alle de regioner, der oplever udfordringer. Og så er det jo det rigtige, hvad Martin Geertsen siger. Nu, det bliver tit sådan, når man ser landkortet, når man så er det Nordjylland, Sydsjælland og de steder, hvor der er lægedelingsudfordringer. Men der er faktisk også udfordringer i dele af Storkøbenhavn, hvilket er jo, ja, det er bare sandheden, når man kigger på landkortene. Så det her er en problemstilling, at uanset hvor man bor, så har man jo et stort behov for at have en læge, som er jo vores indgang til sundhedsvæsenet. Ja.
Tak til ministeren. De næste to spørgere er mig selv, og derefter Per Larsen. Ja, ministeren er jo selv inde på, at man kan gøre rigtig meget ved, at som Per Larsen har gjort op i Nordjylland, med kolleger går ud fra at gøre det attraktivt at være der. Det er jo dejligt, at man ikke behøver tvinge folk til at være et sted, de ikke har lyst til at være, men faktisk at gøre det af egen frivillig drift, have lyst til at være det. Det tror jeg er en meget, meget bedre og sundere tilgang. Det kan jeg jo høre, der er flere af mine kolleger herinde, der også mener. Min spørgsmål er lidt i tråd med, hvad blandt andet Martin Geertsen var inde på her. Vi har jo herindefra været med til at arbejde for at øge optaget på medicinstudiet. Og derfor i mit hoved i hvert fald giver det mening, at man selvfølgelig også må øge andelen af speciallæger. Og det kan være, at ministeren er klogere end mig, så det kan være, at ministeren kan gøre mig klogere på det. Fordi lad os sige, at vi havde to speciallægeuddannelser, og begge to dimensionerede til 100 optag. Den ene var fuldt belagt, og den anden var der kun 90 ansøgere. Hvis vi så hævede begge to til 200, kan det være, at stadigvæk kun er 90 ansøgere på den første, men der kan være flere på den anden. Hvor i består problemet? Jeg kan ikke forstå problemet i, at vi ender med at have flere speciallæger, så flere højt uddannede læger. Jeg så vil se, hvordan det kan gøre skade af vores sundhedsvæsen, at vi faktisk får ender med at have nogen, der ikke bare er uddannede læger, men faktisk har fået mulighed for at blive speciallæger efterfølgende. Jeg er helt med på, at der er alle mulige forskellige lokale vilkår. Der er nogle specialer, der er forskellige grunde. Åbenbart er mere attraktive end andre. Men hvis man hæver det samlede antal, og derved ikke får flere af dem over i de ikke attraktive, det må vi så gøre på andre måder, Det kan være, at ministeren gør mig klog på, hvor er det, ministeren ser, at det er et problem, at vi ender med at have flere højt uddannede læger, om de så ender med at arbejde i sundhedsvæsenet, hvilket vi håber, mange af dem gør, eller i industrien, eller et andet sted. Og så synes jeg, at Martin Gersen har nogle gode pointer omkring, at vi kan selvfølgelig godt se på, hvordan vi så skal fordele speciallægepladserne. Men hvor i består problemet i at have flere højt uddannede læger, det har jeg svært at forstå. Og Per Larsen.
Ja, tak. Vi har jo en forventning om, at der skal laves en 10-års psykiatriplan. Og der har været taget lidt skridt til det, og vi har også været indkaldt. Men et af problemerne i psykiatrien, det er jo, at vi mangler psykiater. Stor, stor mangel på psykiater. Vi har for få psykiater, og vi har også en del udenlandske psykiater. Og jeg har det sådan som udgangspunkt, at det er sikkert dygtige folk, man har ansat. Typisk nogen er ansat som vikar i nogle voldsomt dyre stillinger, som man betaler masser af penge for at have her. De er ikke opvokset. Dansk er ikke deres modersmål, og de kender måske heller ikke den danske kultur helt så godt, som hvis man var født og opvokset i Danmark. Så det vil sige, at vi har ikke nok med, at vi har mangel på psykiater. Vi har altså også nogle psykiater, som ikke er opvokset i Danmark, og som ikke kender den danske kultur og har dansk som modersmål. Når så lægeforeningen de siger, at der er behov for 80 voksenpsykiater, 80 årligt nyuddannede speciallæger, og man så dimensionerer 63 i 22 og 69,5, der var så en halv inden der, i 23, så må man bare sige, så er det jo ikke tilstrækkeligt. På samme måde på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor man planlægger 27 forløb i 22 og 35 forløb i 23, hvor man har 27 i 22 og 23, hvor lægeforeningen de siger, der er behov for 35, så er det jo også for få. Og altså, jeg er nødt til at næsten spørge ministeren, altså, i den her 10-årsplan for psykiatrien, har ministeren ikke ambitioner om, at vi skal kunne gøre det bedre, end vi gør i dag? Simpelthen ved at have noget mere kapacitet på området. Tak.
Tak for det. Og ministeren til besvarelse.
Jo. Og først til Stinus Lindgren. Ja, men Stinus, jeg forstår godt dit spørgsmål. Men det er jo sådan, at så god er verden simpelthen ikke. Og jeg ved godt, her i udvalget er det jo sådan, at alt, der vinder og minder om tvang, bryder man sig ikke om, men der er jo faktisk en form for tvang her. Nemlig sådan, at der er de populære uddannelsesstillinger, altså videreuddannelsesstillinger for lægerne, det er en kritisk ressource. Der er få af dem. Og det er simpelthen vilkårene, at der er få af dem. Og de bliver alle sammen hvert år fyldt op. De steder geografisk, og de specialer, som er mest efterspurgte. Og der kan være 1000 grunde til, hvorfor de er mest efterspurgte. Mig bekendt, det er børnelæge, noget cancer, sådan noget. Der er nogen, som bare har traditionelt set, det hænger jo også nok også sammen med de midler, der er, den forskning, der foregår, der er rigtig, rigtig mange ting, der gør sig gældende. Men jo også geografisk placering også og sådan noget. Det er bare, der er nogle uddannelsesstillinger, som er mere attraktive end andre. Det er der. Og det ville være ret utroligt, hvis det lige præcis kun var dem, der kom ind, som havde drømt om det. Og resten heller vel alt muligt andet. Også fordi, mig bekendt, er der langt flere ansøgninger, end der er stillinger til på de populære. Men det skal de kigge over på folk.
Ja, det er der. Altså...
Så, okay. Så det vil sige, at vi har så situationer, hvor der er, lad os sige, et populært... Det lyder som om, det er prop, og det er det overhovedet ikke. Det er jo folk, der drømmer om. Det lyder jo helt, når jeg siger det sådan, men nu prøver jeg at skære det lidt ud i stillinger med noget, man virkelig drømmer om, og er virkelig dygtig til at drømme om at blive ekspert i og hjælpe folk osv. Måske endda også forske, men i hvert fald hjælpe folk og behandle osv. med noget. Og så også et sted geografisk set, som passer godt med den måde, man vil leve sit liv på og sådan noget. Disse stillinger er der. Der er flere, der søger dem, end der kan komme ind. Dem, der så får et afslag, de må jo så løfte blikket og se, nå, det var ikke lige det, jeg kunne blive så. Jeg vil stadig gerne være læge. Der må være andre dele af lægeverdenen, som jeg kunne blive. Og det er overhovedet ikke for at sammenligne. Jeg er uddannet journalist, og der er noget, der hedder panikdag, når man bliver journalist. Det er, gudskelov, meget mere fornuftigt og klogt, den måde lærerne fordeler på, end den måde journalisterne fordeler det på. Men der vil alle jo være journalistpraktikanter på de populære steder. Og så, når klokken var 9 om formiddagen, så havde de lukket døren, for så havde de lavet aftaler med dem, der skulle derind. Og så måtte journaliststuderende, der ikke kunne komme på TV-avisen, eller på Politikken, eller hvad det nu er, man ville det, eller på Information, eller hvad man nu har lyst til, så må de så finde ud af, jamen nu skal jeg så faktisk komme ud i sjællandske, eller i nordjyske stift, nordjyske tid, noget andet. Og det, de opdagede de der mennesker, det var, at de faktisk havde fremragende praktikantforløb som journalister, og at de blev blændende journalister, og i øvrigt også havde karriere alle mulige steder derefter. Men man vidste jo ikke bedre dengang. Det var journalist. Det er noget helt andet end læger, jeg ved det godt. Men det er bare for at sige, der er jo nok noget lidt andet samme mekanisme, der gør sig gældende. Og det betyder altså, hvis man udelukkende bare siger, at der kommer dobbelt så mange af de her steder, som vi ved statistisk set, det er, der er flest, der drømmer om det. På grund af geografien, men endnu mere på grund af indholdet af det. Jamen så siger det sig selv. Så ryger folk derover, og så er der altså ikke så mange tilbage. Og det kan vi i hvert fald se i Region Sjælland. Det er jo de steder, som har lægedækningsudfordringer. At de populære vælges, og år efter år er det dem, der ikke er populære, som ikke vælges. Så ja, det er jo ikke tvang, men der er jo en vis form for, hvis du vil være læge her i det her sted, og du kan altså ikke lige få af forskellige årsager, det du virkelig drømmer om, så må du speciallæge, så er du nødt til at vælge måske dit nummer 2 på listen, eller nummer 3 på listen, og så kan du få et godt liv alligevel. Det må vi være ærlige at sige, sådan er det jo også. Og det hænger altså så sammen med det. Nå. Så spørger Per Larsen om psykiatrien, og det, ja, der er kæmpe visioner på vores 10-årsplan, som jeg ser frem til at drøfte med Folketingets partier, og det kan man selvfølgelig også til at handle om fastholdelse og udvikling af, altså af medarbejdere og rekruttering af medarbejdere. Og dermed er drømmen jo også, at det bliver et af de specialer, som ikke står længere nede på listen, på prioriterings- på drømmelisten hos de unge læger, der skal ind og have en speciallægeuddannelse, men de faktisk kommer højere op, og man har lyst til at være med i en del af den her. Det er jo, virkelig godt, hvis det kan lykkes os, sådan så vi ikke risikerer bare at hæve antallet, men der er ikke nok, der søger. Så det er jo klart drømmen, at man kan sige, nu hæver vi det, og det er jeg glad for, at du også lige nævnte, vi hæver det jo nu her, og om der skal hæves yderligere i det næste, det kan jeg ikke afvise, om der skal. Men en ting er at hæve, noget andet er også at få fyldt op med dygtige, ambitiøse læger. Og så fik jeg jo dummet mig mere, altså bare lige for at sige for en god ordens skyld, til alle læger, der nu måske med her. Der er ikke en minister her, der sammenligner det at være journalist, denne usle håndværksuddannelse, med den fornemme uddannelse som speciallæge. På ingen måde. Det var udelukkende en parallel til mit eget liv, så bare lige for at få det slået fast.
Tak til ministeren. Så har jeg Martin Gertsen på.
Nej, måske især fordi man jo kan forstå, at mange journaliststuderende faktisk vælger noget, der er endnu mere kulørt end TV-avisen, ikke? Er mit indtryk. Så, nej. Det, jeg sådan set godt ville spørge til, at det er, altså jeg er med på, jeg tror aldrig nogensinde, man får en fuldstændig optimal ligevægtsbalance på det her, vel? Altså, men vi bliver nødt til, synes jeg, at indlægge nogle forskellige kriterier og tilskyndelsesmekanismer i vores system, sådan som at vi får så bred en lægedækning i det her land, som det overhovedet er muligt. Og derfor synes jeg, det er interessant at kigge på det der, på de kriterier, vi lægger til grund for den måde, der bliver fordelt hoveduddannelses eller speciallægeuddannelse rundt omkring i det her land. Det er jo lidt det samme som at sige, at vi jo øvrigt placerer uddannelsessteder rundt omkring i landet på alle mulige andre områder. Det opfatter jeg altså ikke som tvang. Det opfatter jeg sådan set bare som, at vi lægger uddannelsessteder forskellige steder i landet. Også fordi vi ved, at når man uddanner sig et sted, så er der i hvert fald en større chance for, at man bliver der og som speciallæge i det her tilfælde. Jeg er ikke, det kan være, at ministeren sagde det, men jeg synes jo, vi skulle, det er i hvert fald min egen opfattelse, skulle begynde at drøfte de her ting i god tid, inden at der skal laves en ny dimensioneringsplan. Altså, hvad er det for nogle kriterier, vi lægger til grund for den måde, specialuddannelse, lægeuddannelse bliver placeret rundt omkring i landet? Nu har vi jo placeret alt muligt andet i en diskussion af en kommende sundhedsreform. Vil det være passende for ministeren, at man lagde det ind som et ben i det også? Måske ville det endda give meget god mening, uden jeg har tænkt det fuldstændig igennem, men når det handler om altså det nære sundhedsvæsen, og hvad vi ellers kommer til at drøfte, ville det måske give meget god mening, at man også tog lige præcis den dimension med i en diskussion af en sundhedsreform. Eller under andre omstændigheder, kunne ministeren give et eller andet bud på, hvornår vi i givet fald kunne komme i gang med at drøfte det?
Tak. Og Per Larsen, er det et spørgsmål, der er afsluttende?
Det er et spørgsmål.
Yes.
Ja. Jamen, det er jo ikke ualmindeligt, at der er en vis form for tvang, når vi taler uddannelsessystemet. Fordi jeg husker jo tydeligt, dengang jeg i 1987 tog min elgamle bil og kørte fra Vendsyssel af og ned til Stubbekøbing. Fordi det var det eneste sted i landet, hvor man kunne blive uddannet som agrarøkonom. Og det har jeg jo aldrig nogensinde fortrudt. Det var en herlig tid og en udmærket uddannelse. Men der var ikke noget, der var ingen vej udenom, selvom jeg helst ville være i Vendsyssel, så var det altså i Stubbekøbingen, det foregik. Men jeg er nødt til at sige på baggrund af det her samråd, at jeg synes, det er nogle lidt vage, som vi siger i Vendsyssel, forklaringer, ministeren kommer med i forhold til, hvad ministeren mener. Og jeg er ikke sikker på, og derfor, altså hvis ministeren gerne vil blive ved med at være minister, så tror jeg, at befolkningen de har en forventning om, at der sker noget på det her område, og at man ligesom kan sige, at Høynikeperioden, det var der, hvor der trods alt skete noget. Så hvad er det, ministeren helt specifikt tænker at gøre frem til 24, hvor vi jo, altså, fordi nu er der jo så mulighed for at lave et langt tilløb til at få lavet, altså, er det en eller anden form for national kompromis, hvor vi kalder alle gode kræfter sammen, altså lægeforeningen og de lægefaglige selskaber og regionerne og styrelserne og i det hele taget, sådan så vi får lagt en god, robust plan for uddannelse af speciallæger fremadrettet. Eller hvordan tænker ministeren, at tiden frem til 24 og til den næste specialplan skal bruges?
Tak for det. Og ministeren.
Ja, tak for det. Og tak til Per Larsen for idé til slogan på min valgplakat næste gang. Det var der. Men faktisk både, tak til begge, både Martin Geertsen og Per Larsen, for, synes jeg, rigtig gode indlæg igen, det må jeg altså sige. Og jeg er selvfølgelig ikke enig i den kritik, der var af mig, men jeg synes, det ligger i sig selv, men jeg synes, i substansen synes jeg, at det er interessant, og jeg synes, I begge to er omkring samme, nemlig, det er vel lidt et spørgsmål om, hvis, altså, det er vel sådan, at den danske befolkning har et forventning om, at de danske sundhedspolitikere og ministeren og ordførerne selvfølgelig, alle har et ansvar for det her. Og det går ikke, hvis vi kæmper for at få det ansvar og tage det ansvar og løfte den opgave, hvis det sander til i nogle kriterier, som er for faglige, halvøje eller nogle ting, som er, når man det er udenfor. Så er det typisk, det har man set, det kender vi da godt, at jamen, der er så teknikalitet og alt muligt, og så gør det jo sådan, at vi har ansvaret, men vi kan ikke løfte ansvaret, for det er håbløst for os at gøre det. Der mener jeg faktisk, at vi må, og der vil jeg godt tilkendegive her til over for udvalget, at det vil jeg invitere til en politisk drøftelse af, at vi, og det bliver således, at det kan træde i kraft inden næste dimensioneringsplan, om de her elementer, også dem, som Martin Geertsen nævnte her. Og det vil sige en drøftelse af de kriterier, der er for de her forskellige specialer og den geografiske fordeling af dette.
Tak til ministeren. Så vil jeg give ordet til samrådsspørgeren for en afsluttende kommentar.
Ja, men tiden er ved at være gået, og der er jo sådan set kun tilbage at sige, at sige tak til ministeren for, at ministeren kom her og svarede på spørgsmål. Og vi fik lidt klarhed over, hvad ministeren mener. Og så ser vi frem til selvfølgelig at komme i gang i god tid forud for 24, som ministeren gav udtryk for. Det glæder jeg mig i hvert fald til. Tak.
Samrådet er afsluttet. Tak til ministeren for mødesamrådet.